Ndao ndray hiaino ny Matio toko fahatelo amby roapolo. Matio toko fahatelo amby roapolo.
Ary tamin'izany Jesosy dia niteny tamin'ny vahoaka sy tamin'ny mpianany ka nanao hoe: eo amin'ny fipetrahan'ny Mosesy no hipetrahan'ny mpanoradalàna sy ny fariseo, koa amin'izany izay rehetra lazainy dia ataovy ka tandremo, fa aza mba manao araka ny asany, satria miteny ihany izy nefa tsy manao. Eny, mame entana sady mavesatra ny sarotr'entiny izy ka manangina izany eo amin'ny soriky ny olona, nefa ny tenany tsy mety manetika izany na dia amin'ny rantsan-tanany anankiray aza. Ary ny asany rehetra dia ataony mba ho hitan'ny olona, fa ataony lehibe ny filakiterany ary ataony vaveti ny somotra viaviny. Ary tian'ny fitoerana aloha amin'ny fanasana izy, sy ny fipetrahana aloha amin'ny sinagoga, sy ny hoarahabain'ny olona eny an-tsena ary ataony olona hoe raby io. Fa ianareo kosa aza mba mety atao hoe raby io, fa iray ihany no mpampianatra anareo, ary ianareo rehetra dia mpirahala avoko. Ary aza milaza olona ety an-tany ho rainareo, fa iray ihany no rainareo dia izay any an-danitra. Ary aza mba mety hatao hoe mpitarika ianareo, fa iray ihany no mpitarika anareo dia Kristy. Fa izay lehibe aminareo no ho mpanompo anareo. Fa izay manara-tena no hahetry, ary izay manetry tena no hasandratra. Fa loza anareo mpanoradalàna sy fariseo mpiatsara velatsihy, fa arindrinareo anoloan'ny olona ny fanjakan'ny lanitra, fa ianareo tsy miditra, ary izay miditra dia tsy avelanareo hiditra. Loza anareo mpanoradalàna sy fariseo mpiatsara velatsihy, fa laninareo ny tranon'ny mpitondra tena, ary dia manao vavaka lava reny mba ho fiolana ianareo, koa izany no hahazonareo fahamelohana mafimafy kokoa. Loza anareo mpanoradalàna sy fariseo mpiatsara velatsihy, fa mandeha mitety ny ranomasina sy ny tany maina anareo mba hahazonareo na dia iray ihany aza ho proselita. Ary rehefa azonareo izy dia ataonareo zanaky ny elo mihoatra indrono ianareo aza. Loza anareo mpitarika jamba izay manao hoe: raha misy mianina amin'ny tempoly dia tsy mampaninina izany, fa raha misy mianina amin'ny volamena amin'ny tempoly dia haningo tena izy. Ry adala sy jamba, iza no lehibe, ny volamena va sa ny tempoly izay nahamasina ny volamena? Ary koa, raha misy mianina amin'ny alitara dia tsy mampaninina izany, fa raha misy mianina amin'ny fanatitra amboniny dia haningo tena izy. Ry jamba, iza no lehibe, ny fanatitra sa ny alitara izay mahamasina ny fanatitra? Koa amin'izany, izay mianiana amin'ny alitara dia mianiana aminy mba amin'ny zavatra rehetra izay eo amboniny, ary izay mianiana amin'ny tempoly dia mianina aminy mba amin'izay mitoetra ao anatiny, ary izay mianina amin'ny lanitra dia mianina amin'ny seza fiandrianan'Andriamanitra mba amin'izay mipetraka eo amboniny. Loza anareo mpanoradalàna sy fariseo mpiatsara velatsihy, fa mandohan'ny fahafolo ny solila sy ny aneta ary ny komina ianareo, nefa nahavelanareo izay lehibe amin'ny lalàna dia ny rariny sy ny famindram-po ary ny finoana. Ireto tokony ho nataonareo, nefa tsy tokony havelanareo irerohana. Ry mpitarika jamba, tantavaninareo ny moka nefa atelinareo ny rameva. Loza anareo mpanoradalàna sy fariseo mpiatsara velatsihy, fa diovinareo ny vohon'ny kapoaka sy ny lovia, nefa ny ao anatiny dia feno rombaka sy tsy fahononana. Ry fariseo jamba, diovy aloha ny atin'ny kapoaka sy ny lovia mba ho madio koa ny vohony. Loza anareo mpanoradalàna sy fariseo mpiatsara velatsihy, fa ianareo dia tahaka ny fasana voalalitra fotsy izay miseho tsara tare eo ivelany, nefa ny ao anatiny dia feno taolany maty mba amin'ny fahalotoana rehetra. Dia tahaka izany koa ianareo raha amin'ny eo ivelany dia miseho amin'ny olona ho marina, nefa ny ao anatinareo dia feno fiatsaram-belatsia sy tsy fankatoavan-dalàna. Loza anareo mpanora-dalàna sy fariseo mpiatsara velatsia, fa manao ny fasan'ny mpaminany ianareo sady manisy haingony ny rarivatim-pasan'ny olona marina, ka hoy ianareo, raha ny arabelona tamin'ny razanay zahay dia tsy mba nikambana taminy handatsatra ny mpaminany. Ka dia miampangateny ianareo fa zanaka izay namony ny mpaminany. Ary ianareo koa dia mamenoa ny famarany razanareo. Ry bibilava taranaky ny menarana, hataonareo ahoana no fandositra ny fanamelohana ho any amin'ny elo? Ary noho izany, indro izaho maniraka mpaminany sy olo-kendry ary mpanora-dalàna ho aty aminareo, koa ny sasany ho vonoinareo sy ho omboanareo amin'ny hazo fijaliana, ary ny sasany ho kapohinareo amin'ny sinagoganareo sy henjehinareo mitety vohitra, mba hanody ianareo ny raha marina rehetra izay nalatsaka tambonin'ny tany, hatramin'ny rany Abela marina ka hatramin'ny rany Zakaria zanak'i Barakia izay novonoinareo teo anelanelan'ny tempoly sy ny alitara. Lazaiko aminareo marina tokoa, hanody ity taranaka ity izany rehetra izany. Ry Jerosalema, ry Jerosalema, izay mamono ny mpaminany sy mitorabato izay rahinao aminao, impiry aho no tahanangona ny zanakao tahaka ny fanomba ny akony zanany ambany elany, fa tsy nety ianareo. Indro avela holao ho anareo ny tranonareo, fa lazaiko aminareo, hatramin'izao dia tsy hahita atokoa ianareo mandra-pilaza anareo hoe isaorana ny izay avy amin'ny anaran'i Jehovah.
Mampitandrina ny vahoaka Jesosy momba ireo fariseo, kiany ny avinavin'izy ireo sy ny fiatsaram-belatsihiny, satria milaza zavatra tsara ireo fariseo ireo nefa tsy manatanteraka izany. Dia nanonona lozy Jesosy momba ireo toetra tokony homelohana ananan'ny fariseo dia ireto avy izany. Manakana ny olona tsy anatona an'Andriamanitra izy ireo, manararaotra an'ireo mpitondra tena ka mody mivavaka ho azy ireo. Rehefa akaiky hahita ny lalana makany amin'Andriamanitra ny olona iray, dia volavolain'ireo fariseo ireo ho tonga tahaka azy, ary ny fiafarany dia tsy mahita an'Andriamanitra io olona io. Everin'ireo fariseo fa izay entin'ny olona, izany hoe volamena, fanomezana, dia manandanja kokoa noho izay an'Andriamanitra, izany hoe tenimpoly, alitara. Mampiseho miariary ny fanajan'ny lalàna izy ireo amin'ny zavatra kely tsy dia misy sarany ho azy ireo, nefa ny tena zava-dehibe, izany hoe ny miaina ny toe-panahy tsara lazain'ny lalàna dia ataony tsinotsinona. Miezaka ampiseho endrika tsara ivelany ireo fariseo ireo, miezaka ho hita toy ny olo-marina, nefa ny fony feno fahalovana sy herisetra, feno fiatsaram-belatsia sy zava-dratsy. Milaza izy ireo fa tsy hanao toy ny razambeny izay namonin'ny mpaminany, nefa dia mikasa mono an'i Jesosy ilay mpaminany lehibe indrindra nandrasana. Resahana amin'ny Deuteronomia toko fahavalo-ambin'ny folo ny andininy fahavalo-ambin'ny folo. Nahalahelo Jesosy noho ny nataon'i Jerosalema izay tsy te anaiky azo ilay Mesia, na dia teo aza ny antso marina taony izay mbola veriny farany ihany hoe:
Ry Jerosalema, ry Jerosalema, izay mamono ny mpaminany sy mitorabato izay rahinao aminao, impiry aho no tahanangona ny zanakao tahaka ny fanomba ny akony zanany ambany elany, fa tsy nety ianareo. Indro avela holao ho anareo ny tranonareo, fa lazaiko aminareo. Hatramin'izao dia tsy hahita atokoa ianareo mandra-pilaza anareo hoe isaorana ny aizay avy amin'ny anaran'i Jehova.
Zavatra mbola ho amin'ny ho avy izany ary tsy ho tonga raha tsy amin'ny fisehoan'ny Tompo Jesosy ambonin'ahitra.